Jy luister na Monitor. Elke weekoggend tussen 6 en 7.
In vanoggend se program, dis nog nie duidelik wanneer Nosiviwe Mapisa en Kakula haarself aan die polisie gaan oorgee of in hegtenis geneem gaan word nie.
Obviously, the wheels of justice will now be in motion as you were listening to the judgment, which was well reasoned. And we've always maintained that indeed this is unprecedented and it was unnecessary for us to be brought to court.
Die parlement het onderhoude om 'n nuwe adjunk openbare beskermer aan te stel gekanselleer.
The fact that the process is fatally tainted, that this committee cannot reasonably go forward with this matter, and that Parliament consider appointing an ad hoc committee to redo the entire process. That would be my suggestion.
En die inkomstediens het meer inkomste ingevorder as verwag. Welkom by Monitor onder redaksie van John Estreys en die produksieregisseur is Daitrin Godfrey en ek is Susan Paxton.
Mamelodi Sundowns bly onoorwonne in die DStv Premierliga terwyl Kaizer Chiefs struikel. Die vroue T20 reeks tussen die Proteas en Sri Lanka is op die spel in Oos-London. Ben Stokes maak 'n besluit oor die opkomende T20 Wêreldbeker toernooi en 'n All Blacks legende kondig sy uittrede aan. Ek is Shaun Jooste vir RSG Sport.
Nou die nasionale vergadering het die wysigingswetsontwerp op pensioenfondse aanvaar wat 'n tweepotstelsel vir aftreegeld moontlik maak. Die wet gaan nou na die nasionale raad van provinsies vir goedkeuring gestuur word. Die tesourier wil die stelsel teen die 1 September implementeer. Nou sê dit die stelsel aangekondig is, het jy nou al sommetjies begin maak oor hoeveel aftreegeld jy het en of jy 'n derde van jou pensioen kan onttrek en sal jy dit oorweeg om dit te doen en indien wel, wat sal jou motiveer om wel die geld te trek ten spyte van die toekomstige finansiële implikasies vir jou. Stuur vir ons 'n SMS na 45889 teen R1.50 per boodskap of stuur 'n stemnota na die WhatsApp nommer 076-536-6961 076-536-6961.
Monitor jou oggendnuusprogram op RSG.
En is dit 12 minute oor 6. Die nasionale vervolgingsgesag wil nie bekend maak wanneer die speaker van die nasionale vergadering, Nosiviwe Mapisa Nkakula, in hegtenis geneem gaan word nie. Die Hooggeregshof in Pretoria het gister 'n dringende aansoek van Mapisa Nkakula teen haar inhegtenisneming met koste van die hand gewys. Die saak hou verband met beweringe van korrupsie teen haar toe sy minister van verdediging was, maar die Skeepers doen verslag.
Regter Sulay Patterill sê die speaker se aansoek is nie dringend nie.
Even if I should consider it, then also pursuant to a question by this court, whether this court would not be deciding already the matter as it seeks the same relief pertaining to arrest in the main application. Counsel for the applicant strongly argued that that court would make a final ruling as this is just an interdict. In that case, the applicant will have substantial redress in a hearing to follow. As for the costs, the cost must follow the result. According to the application is struck from the roll, the applicant is to pay the cost, including the cost of due counsel.
Die speaker se regspan sê, sy het bloot vir die wetstoepassingsowerheid gevra om te wag tot vandag, 3 April, om hul pligte uit te voer, wanneer haar regsverteenwoordiger beskikbaar sal wees. Die staat het aangevoer dat dit nie in die belang van geregtigheid is, sou die speaker bepaal wanneer sy in hegtenis geneem moet word nie. Patterill het die volgende beslis.
The accused is entitled to legal representation. This right does not include that a legal representative dictate when a police official acting in terms of its authority has to fulfill its duty. The averment that the respondents don't want an attorney present for her to incriminate herself is fair speculation and flies in the face of Paramore and the NDPP attempting to secure an attorney to be present at her arrest. Already at the gatehouse, the applicant is afforded legal representation. She has been afforded a right to legal representation in the pre-trial and pre-arrest stage. A court cannot interdict to prevent statutory authorities to comply with their statutory duty.
Patterill sê dit sal nie reg wees as howe interdikte teen inhegtenisnemings toestaan nie, omdat dit tot die ineenstorting van die strafregstelsel sal lei.
The respondents argued that it would not be competent for this court to interdict an arrest. I'm in full agreement with this submission. Not on the facts presented, but more importantly, a court has to take cognizance of the fact that if the court grants such an order, the floodgates will be opened. Every suspect will be in a position to approach a court on an urgent basis, setting out on speculation that there is a weak case against it and interdict an arrest.
Die groot vraag is nou, gaan die speaker vandag in hegtenis geneem word of haarself aan die polisie oorgee? Mthunzi Maga is die woordvoerder vir die nasionale vervolgingsgesag.
Of importance is the fact that we don't discuss issues of arrests, evidential issues, list of witnesses, investigative processes in the media. But obviously the wheels of justice will now be in motion as you were listening to the judgment, which was well reasoned. And we've always maintained that indeed this is unprecedented and it was unnecessary for us to be brought to court, as we have always maintained that the process of arrest will be done seamlessly.
Die woordvoerder vir die speaker, Mike Ramagoma, sê die aansoek was nooit 'n poging om die speaker se inhegtenisneming te ontduik nie. Hy sê gesprek sal met die nasionale vervolgingsgesag gevoer word om die volgende stap te bepaal. Die verslag is saamgestel deur Zuleka Kadashi in Johannesburg en ek is Marlie Skeepers vir SAK nuus.
Dis soos jy vroeër in die nuus gehoor het, het die parlementêre portefeulje komitee oor justisie en korrektiewe dienste besluit om nie voort te gaan met onderhoude vir die pos van die nuwe adjunk openbare beskermer nie. Die komitee sê indien die proses voortgaan, sal dit waarskynlik lei tot regsoptrede. Die besluit is geneem nadat die parlement se regsdienste aanbeveel het dat die EFF parlementslid Busisiwe Mkhwebane nie by die proses ingesluit kan word nie weens 'n botsing van belange. Daar's ook vrese dat sy bevooroordeeld kan wees, Mitsi van der Merwe berig.
Die parlementse regsdienste is gevra om 'n regsmening te gee na die DALP Klinis Breitenberg 'n moontlike botsing van belange oor Busisiwe Mkhwebane se deelname aan die proses geopper het. Mkhwebane het nie haar verhouding met twee van die kandidate verklaar nie. Hulle is advokaat Shadrack Tabele, wie Mkhwebane op 'n pro bono basis in die hof verteenwoordig het, en Ponatsego Mogaladi, wat saam met haar in die OB se kantoor gewerk het. 'n Regsraadgewer by die parlement, Singiza Senani.
We submit that with regard to whether or not the relationship between Advocate Mkhwebane and the two candidates creates a perception of bias and a conflict of interest, our answer to this is in the affirmative. Based on the facts presented, we submit there is a reasonable apprehension of bias. With regard to whether this warrants her recusal from the interviews insofar as the two candidates are concerned, I will refer this honorable committee once more to the provisions of the code, the provisions in clause 5 of the code, which say that the member must resolve any financial or personal interests, the member must declare those interests, and where appropriate, the member must recuse or withdraw from the process.
Mkhwebane het aangevoer sy het nie die magtiging om self 'n besluit oor die saak te maak nie, omdat die portefeulje komitee gesamentlik oor sake besluit. Zinani sê ondanks die feit moes sy 'n botsing van belange verklaar het.
Our view is that whether or not Advocate Mkhwebane is a sole decision maker in the process is irrelevant to the consideration of recusal, as both the National Assembly rules and the codes speak to a personal other than political interest in the matter at hand. If Advocate Mkhwebane persists with her view that it is not appropriate for her to recuse herself in the circumstances, we are of the view that any party that is aggrieved by such a decision will have a right to approach a court of law to have such dispute decided accordingly. The National Assembly rules do not provide for any process of compelling a member to reduce themselves. However, failure to do so would potentially result in a breach of the code.
Mkhwebane wou nie die regsmening aanvaar nie en het gesê ander LPs het ook nie hulle verhoudings met kandidate verklaar nie.
The very same Janji, Mr. Janji came here. You said you know Mr. Chibanyani. You are the only one who said that. And even when we were interviewing the candidates or the Human Rights Commission, you indicated that you know this candidate. And again, one will have to go back to those short listing and check, did you openly even say you know those candidates? Chibanyani, when he was short listing, did you ever say you also are declaring that you know Chibanyani? And this process, the way it was done, in legal opinion,
opinion the way it was crafted, at the end of the day, it was going to be very fair to sit down and get all the facts right as the leader or the person who's providing.
Maar die meerderheid van die komiteelede het die regsmening aanvaar en besluit om die onderhoude te kanselleer. Die ANC-LP Kobodile Deyanti het gevra dat 'n verslag saamgestel word en aan die nasionale vergadering gestuur word.
And that we agreed with the legal opinion that was presented to us as a committee and having noted the objection of member Advocate Mkhwebane in that regard, that the committee came to a conclusion that it would be better and more cleaner to restart the process. And with doing that, Chair, we came to that conclusion even before we could consider, we could deliberate on the candidates that we interviewed.
Die DALP, Glenis Breitenbach, het voorgestel dat 'n ad hoc komitee saamgestel word om die proses van vooraf te begin.
Now the fact that the process is fatally tainted, that this committee cannot reasonably go forward with this matter, and that Parliament consider appointing an ad hoc committee to redo the entire process. That would be my suggestion.
Die komitee wil hê dat die pos van die adjunk openbare beskermer weer geadverteer moet word. Abongwe Kobokana het hierdie verslag in die parlement saamgestel. Mitsi van der Merwe, SAK nuus.
Sakeaktiwiteite en nuwe bestellings het in Maart drasties gedaal. Dit volg na 'n skerp verbetering in Februarie, beide in die sakeaktiwiteite en nuwe bestellings SIP-indekse. Absa en die Bureau vir Ekonomiese Ondersoek se aankope bestuurdersindeks was laer as 50 indekspunte in Maart vanjaar. Die hooflyn indeks het in Februarie van 51,7 tot 49,2 in Maart gedaal. En ons praat nou met Lisette Eichel de Schepper, hoofekonoom van die Bureau vir Ekonomiese Ondersoek in Stellenbosch. Goeiemôre Lisette.
Hi, goeiemôre.
Hoewel die twee SIP-indekse beter gevaar het as in Januarie, was die vraag steeds laag, maar 'n effens beter ontwikkeling was dat die SIP-indekse oor verskaffers se afdeling skerp van 62 tot 54,1 gedaal het. Hoekom is dit positief?
Ja, dit is dalk bietjie counterintuitief dat iets wat afneem goeie nuus is, maar hierdie aanwyser meet of hierdie spesifieke SIP-indeks van die algemene aanwyser meet hoe vinnig aankopebestuurders hulle produkte kry. So indien hulle intermediaire produkte nodig of grondstowwe en hulle dit bestel en dit kom vinniger by hulle uit, is dit normaalweg 'n slegte ding. Want ons sien dit as 'n teken dat die verskaffers nie baie besig is nie, so hulle is vinniger om by jou uit te kom. Maar in die geval het ons 'n sterk vermoede dat dit kom omdat die hawes bietjie beter werk. So as hulle nou goed bestel, kom dit eintlik vinniger by hulle uit. So dis eintlik 'n goeie teken. Eindeloos jaar voor ons eintlik geweet het van al die hawe probleme en hoe negatiewe impak van dit gaan wees, het hierdie aanwyser dit ook al reeds begin wys. So die feit dat hy nou begin wys dat dinge aan die verbeter is 'n goeie teken.
'N ander rede volgens respondente kan ook beter werkende aanbodkettings wees. Wat kan die positiewe gevolge wees daarvan?
Ja, so die hele aanbodketting van die buiteland deur die hawes werk waarskynlik bietjie vinniger. Nou ons weet dat vir 'n rukkie was daar produsente wat gesê het hulle wil produseer, maar hulle kan nie produseer nie want hulle kry nie die produkte wat hulle nodig in die hande nie. So as daai aanbodketting nou bietjie beter werk en hulle kan inderdaad produksie opstoot, gaan dit positief wees. Ons weet ook dat van die mynbedrywe byvoorbeeld het hulle produksie afgeskaal omdat hulle gesukkel het om uit te voer. So as hulle nou ook weer bietjie beter kan uitvoer en kan produseer, gaan vraag vir vervaardigde produkte dalk ook verbeter.
Wat sou die rede wees vir verbetering in sentimente en sakeomstandighede vir die toekoms?
Ja, dit is opvallend om te sien dat hulle baie positief bly. Dit is goed natuurlik. En ek dink hulle meer dit relatief tot nou. So hulle verwag dat dinge oor 6 maande daarin beter gaan lyk as wat dit nou doen. En ek dink iets soos hierdie aanbodketting wat nou lyk my bietjie beter begin werk, as dit aanhou en ook hierdie positiewe impak begin hê op vraag vir vervaardigde produkte. Ons weet inflasie behoort in die tweede helfte van die jaar hopelik bietjie minder negatief of minder drukkend te wees vir vervaardigers. Hopelik sien ons 'n rentekoersafname en die globale prentjie dalk in Europa lyk bietjie beter. So daar mag dalk hierdie klein goedjies wees wat die vervaardigers verwag gaan help in vergelijking met nou.
Nou koste druk het toegeneem vir die vierde maand met die opbou in die aankoopprysindeks. Wat is die oorsaak hiervan en wat gevolge het dit?
Wat ons baie keer sien is wanneer die brandstofpryse toeneem, omdat hierdie nou op maand op maand basis veranderinge meet, wanneer die brandstofprys toeneem, sien ons dit dadelik deurfilter na die koste vir baie vervaardigers. Nou ons weet, wanneer daar beurtkrag is, het baie van hulle kragopwekkers wat diesel gebruik, maar selfs buite dit is diesel 'n baie belangrike insetkoste vir baie vervaardigers. Wat ons ook weet is wanneer die randwisselkoers verswak, dan is daar baie invoere wat meer rande kos om in die land te kry, selfs al het die dollarprys of die europrys byvoorbeeld onveranderd gebly. So in die geval dink ek het's bietjie van 'n randstorie en bietjie van 'n brandstofprys storie, maar hopelik dan in die tweede helfte van die jaar behoort die opwaartse momentum af te neem.
Baie dankie, dit was Lisette Eichel de Skepper, sy is hoofekonoom by die Bureau vir Ekonomiese Ondersoek. Ons bly by ekonomiese sake, die Suid-Afrikaanse Inkomstediens het volgens 'n voorlopige verslag meer geld ingevorder as wat beraam is. Dit is ten spyte van meer geld wat terugbetaal moet word aan belastingbetalers, logistieke beperkinge en laer kommoditeitspryse. Die kommissaris van die Inkomstediens, Edward Kieswetter, sê 'n netto bedrag van meer as 1,7 miljard rand in die boekjaar tot op 31 Maart 2024 ingesamel. Dit is 3,2% meer as wat in die 2022-23 finansiële jaar ingevorder is. Ons praat nou met die mede-direkteur van AJM Tax, Lennard Willemse. Goeiemôre Lennard.
Môre Susan.
Hoeveel het die Suid-Afrikaanse Inkomstediens in rand geraam om in die tydperk te ontvang?
Susan, die aanvanklike begroting was 'n netto bedrag van 1.78 triljoen rand gewees. Hulle het egter afwaarts aangepas na 1.731 triljoen. As 'n mens dan die werklike invordering van 1.741 triljoen vergelyk met die aanvanklike begroting, dan het hulle eintlik minder in effek ingevorder, alhoewel hulle meer ingevorder het op die aangepaste syfer.
Waar was die raming gebaseer? Want 10 miljard rand, dit is baie om te onderskat.
Verseker. Daar is verskeie faktore wat hulle in ag neem. Hulle kyk na kommoditeitspryse, markte, invorderingstendense tot op datum, ekonomiese toestande, industrie norme, wat hulle dan in ag neem om te kyk wat is die geprojekteerde inkomste. Natuurlik is daar omstandighede wat buite mense beheer is, ekonomiese toestande in die buiteland, brandstofpryse, beurtkrag, wat alles 'n effek het dan op daardie projeksies.
Wat dink jy het bygedra tot die feit dat meer geld ingevorder is, het mense meer begin terugbetaal?
Ja, kyk, mense moet nou relatief gesproke in ag neem dat die beraamde syfer is afwaarts aangepas, wat dit moes nou dat lyk dat hulle meer ingevorder het. Nou, as 'n mens egter kyk dan na hierdie aangepaste syfer, die redes wat aangevoer is hoekom dit oorskry is, is dat daar hoër vlakke van besoldiging aan werknemers uitbetaal is, so daar's meer werknemersbelasting ingevorder. En dan was daar ook meer inkomste ingevorder deur middel van BTW. Beide uit plaaslike verkope van goedere en dienste, as ook BTW op die invoer van goedere. Onthou, wanneer 'n mens items invoer van die buiteland af, dan is daar BTW betaalbaar en douane betaalbaar in meeste gevalle. En daar was 'n verhoging in invoere vanaf die buiteland.
Hoeveel belasting terugbetalings is gemaak en wie die meeste ontvang?
So die ontvanger het aangedui dat daar's omtrent 414 miljard rand se terugbetalings gemaak. Hiervan verteenwoordig BTW die grootste gedeelte van ongeveer 343 miljard. As 'n mens dan gaan kyk waarna hierdie terugbetalings gegaan het, dan was omtrent 120 miljard rand terugbetaal aan klein besighede, klein en mikrobesighede. In Engels verwys hulle na die SMME, small micro and medium enterprises, en daar was omtrent 37 miljard rand terugbetaal na individue toe.
Wanneer sal die finale verslag beskikbaar wees en wat kan dan nou daarin verander?
Susan, dit sal ongeveer Julie maand sal daai jaarverslag beskikbaar wees en uitgereik word met die finale syfers. Kyk, aangeleenthede soos dispute, nakomingsaudits en goed wat na jaareinde nog nie afgehandel is nie, behoort dan afgehandel te wees en dit kan dalk 'n impak hê op die finale syfers, alhoewel ek twyfel dat dit wesenlike aanpassings sal wees.
Baie dankie, dit was Lennard Willemse, hy is die mede-direkteur van AJM Tax.
Wêreldnuus.
Die sterkste aardbewing in 25 jaar het gisteraand verskeie geboue aan die ooskus in Taiwan gedeeltelik in een laat stort. Tsunami waarskuwings is ook uitgereik vir die eiland en sy buurlande en S.D. Klerk het meer besonderhede.
Die aardbewing met 'n sterkte van 7,4 sy episentrum is so wat 18 km suid van die stad Hualien in Taiwan. Op beeldmateriaal kan gesien word hoe geboue na kante toe getuimel het en die kragtoevoer na sommige dele is ook afgesny. Verskeie naskokke word steeds gevoel. Tsunami waarskuwings is vir Japan en die Filippyne uitgereik en vlugte is ook by Okinawa se lughawe opgeskort as 'n voorsorgmaatreël. Emily Feng is 'n joernalis by die Amerikaanse nie-regeringsmedia organisasie NPR in Taipei.
The entire building started shaking, which is not unusual for Taiwan. I mean, we get earthquakes every month or so, but this was a really big one. The shaking continued. A lot of things smashed in my house. So I was just cleaning up the glass. And the aftershocks have continued. People are calm. They're prepared for this. They're used to this. The last deadly earthquake was actually just a year and a half ago. But of course, this one was on a different scale. In Hualien, the epicenter, though, there are about 80, 90,000 people without power. And the roads and the train lines there have been temporarily paused. But so far, things look calm and they look stable. Some schools have been paused. As I mentioned, transportation has been paused.
Talle van die elektroniese toerusting wat oor die wêreld heen gebruik word, word deur die Taiwanese produksiemaatskappy TSMC vervaardig, wat sy werknemers om veiligheidsredes ontruim het.
A lot of the world's advanced semiconductor chips and our cars and our electronics devices, they're made here in Taiwan. And the biggest company that makes this, TSMC, has already said that they've evacuated their staff in the south of Taiwan for safety reasons. So you're seeing production lines stop as a result of this quake as well. Buildings are supposed to be earthquake resistant. And Hualien, where the epicenter was, is very low lying. Buildings hug the ground. There are very few skyscrapers. And so right now, the real issue is some buildings that are off kilter and landslides. A lot of the roads have been blocked because hills have simply tumbled down and blocked transportation lines.
Feng sê Taiwan het 'n noodstelsel wat 'n waarskuwing sy na inwoners stuur wanneer 'n aardbewing verwag word, maar talle inwoners het nie so sein ontvang nie en die owerheid ondersoek dit nou.
Nou verskuif ons die fokus na Gaza waar 7 humanitêre werkers maandag in 'n liggaanval deur Israel dood is.
Ja, Susan, en skerp kritiek word veral deur die VS en Brittanje teen Israel uitgespreek oor hierdie liggaanval op die voertuie van die humanitêre werkers wat vir die World Central Kitchen werk. Die humanitêre werkers wat van Australië, Pole, Amerika en Brittanje was, het kos aan inwoners in Gaza voorsien. Die werkers het in gepantserde voertuie wat duidelik met die handelsmerk van die humanitêre organisasies gemerk was, in 'n gebied gereis wat nie as 'n konfliksone beskou word nie en hulle het ook hulle bewegings met Israëlse owerhede bespreek. Hier is die BBC se Lucy Williamson.
6 months into this war, the questions around the killing of civilians are getting sharper. This was a clearly marked aid convoy passing through an area without heavy fighting under Israeli control. Aid agencies say coordinating safe passage with the Israeli army in Gaza is cumbersome and time-consuming, but it's this kind of event that it's designed to avoid.
En as die BBC se Lucy Williamson, die werkers het pas 'n tweede aflewering van kos wat per se na Gaza vervoer is in die organisasie se pakhuis in Daraballa afgelaai en het in 3 motors in 'n konvooi agter mekaar teruggery. Al 3 voertuie is afsonderlik getref, soos wat een van hulle kollegas Hassan verduidelik.
It was a direct hit. They tried to treat some of them and put them in another car in front, but they shelled the car. This is the situation here. Anyone who brings aid to Gaza is at risk of shelling and death.
Die Israëlse weermag het die aanval as 'n fout afgemaak. Hier is Israëlse eerste minister Benjamin Netanyahu.
Unfortunately, in the past day there was a tragic event in which our forces unintentionally harmed non-combatants in the Gaza Strip. This happens in war. We are conducting a thorough inquiry and we are in contact with the governments. We will do everything to prevent a recurrence.
En dis Israëlse eerste minister Benjamin Netanyahu wat daardeur middel van 'n tolk gepraat het. Nou die Verenigde Nasies sê hulle waarsku reeds maande lank dat die voertuie van humanitêre werkers deur ligaanvalle getref gaan word.
En dit was Esie met 'n oorsig van vandag se wêreldnuus.
Monitor jou oggendnuusprogram op RSG.
25 minute voor 7 in die tweede helfte van die program. Nog een nationale taakspan word aangestel om die waterkrisis te bestuur en die tweepotstelsel vir aftreegeld is een tree nader om in werking gestel te word. Bly ingeskakel. Nou, soos ek vroeger gesê, die nationale vergadering het die wysigingswetsontwerp op pensioenfondse aanvaar wat 'n tweepotstelsel vir aftreegeld moontlik maak. Die wet gaan nou na die Nationale Raad van Provinsies vir goedkeuring gestuur word en die tesourier wil die stelsel teen die 1 September implementeer. En ons vraag is, wat denk jy daarvan? Sal jy dit doen en indien wel, hoe sal dit jou financiële posisie dan nou verbeter of wat sal dan nou vir jou laat kies om dit te doen? En luisteraar wat sê, daar is ook financiële instellings wat aanbeveel dat jou pensioengeld apart belê kan word vir 'n neseier omdat dit belastingvry is en omdat jy nie weer 'n kans het tot toegang tot jou fondse nie. En dan sê nog 'n luisteraar, ek steeds op pensioen sedert 2008, ek dink los die staatspensioen soos dit tans is, sê hy. En dan, ek slaar afgetree en kan maar net sê dat mens jou pensioengeld uiters oordeelkundig moet gebruik. So nog nie regtig iemand wat sê, ja, ek gaan dit doen en dit is my redes daarvoor nie. Jy kan steeds saamgestels, stuur die SMS na 45889 en jy kan ook vir ons 'n stemnota stuur na 076-536-6961. En ons beweeg na die sportveld met Sean Jooste. Goeiemôre Sean.
Goeiemôre Susan.
Nou is er net iets spesiaal oor Mamelodi Sundowns op die oomblik en Steve Barker verrig ook wondere by Stellenbosch FC.
Ja, Mamelodi Sundowns het Richard Baie gisterand met 1-0 geklop en Kaizer Chiefs het 1-0 teen Stellenbosch FC verloor. Maar daar is 11 veranderinge aan Sundowns beginspan gemaak met al die groot name wat het blaaskans kry voor Vrydag se Afrika Kampioenenliga kwarteindstryd. En steeds bly hulle onoorwonne. Dit is maar 43 wedstryde. Stellenbosch FC is ook nou onoorwonne in hulle laaste 19 wedstryde. Sekekoene en Cape Town City het 2-1 en Amazulu en Polokwane City 0-1 gelyk opgespeel. En die twee groter wedstryde in die Engelse Premier Liga tussen Newcastle United en Everton en ook West Ham United en Tottenham Hotspur het 1-1 gelyk opgeëindig.
Dan Suid-Afrika en Sri Lanka het alles om voor te speel in hulle vroue T20 reeks. Quinton de Kock blink uit vir die Lucknow Super Giants en Ben Stokes verras met 'n aankondiging.
Ja, dat is die beslissende wedstrijd in die vroue T20 reeks en begin vanavond 6:00 op Buffalo Park in Oos-London. Die vroue Protea span het die eerste wedstrijd met 78 lopies gewen, maar die tweede met 7 paaltjies verloor. En die Royal Challengers Bengaluru het hulle IPL wedstrijd teen die Lucknow Super Giants gisterand met 28 lopies verloor. Lucknow het 181 vir 5 op die tellbord geplaas met Quinton de Kock wat 81 van 56 ballen gemoker het. De Kock het die 8ste oorsese speler geword om 3000 IPL lopies aan te teken. Mayank Yadav het ook 3 paaltjies plat getrek en slegs 14 lopies afgestaan en gehelp om Bengaluru vir 153 uit te boender. En die 32-jarige Engelse toetskaptein Ben Stokes het homself onbeskikbaar gestel vir die opkomende T20 wêreldbeker toernooi in Noord-Amerika in Junie en sy wil graag op sy fiksheid fokus om 'n volwaardige, veelsidige speler op die toetsfront vir die Engelse span te wees. Dit het Engeland so'n bietjie onkant gevang aangesien Stokes verlede maand nog gesê dat hy is beskikbaar vir die toernooi. Engeland is die huidige T20 kampioen.
En All Black legende het besluit om sy rugbystewels op te hang.
Maar die 35-jarige slot Sam Whitelock sal na die huidige klubseisoen in Frankryk uittreë. Hy het onder 53 toetse agter die rug vir Nieu-Seeland met 2 wêreldbeker trofees gelig. Hy is tweede op die lys vir meeste toetse, slegs Landon Jones van Wallis met 170. Dis 158 vir Wallis en 12 vir die Britse en Eerste Lewis het meer as Whitelock gespeel.
Baie dankie, dit was Sean Jooste van RSG Sport.
Jy luister na Monitor. Elke weeksoggend tussen 6 en 7.
Dit is nou 20 minute voor 7 in die SAIK nuus en die verkiesingskommissie se weeklikse insetsel wat deel is van 'n veldtog om kiesers in te lig oor verkiesingskwessies. Fokus ons op die OVK se gedragskode. Politieke partye en onafhanklike kandidate sal na verwagting môre die gedragskode onderteken. Granville Abrahams, die hoofbestuurder van operasies, sluit nou by ons aan. Goeiemôre Granville.
Goeiemôre en goeiemôre luisteraars.
So wat is die reëls in die gedragskode waaraan partye en onafhanklike kandidate moet voldoen?
Ja, baie dankie vir die geleentheid, Susan. Heel eerstens wil ek net noem dat môre se tekening is uit en uit net seremonieel. Want as jy wil deelneem van die verkiesing, as 'n kandidaat of 'n party, dan is jy outomaties daaraan verbonde. Die reëls vir die verkiesingsgedragskode is soos volg: dat partye en kandidate, en nou praat ons nie net van kandidate van partye nie, maar ook onafhanklik is, moet uitpraat teen enige politieke geweld en dreigemente teen ander partye en onafhanklike kandidate. Die verkiesingskommissie en dan ook lede van die publiek en natuurlik ook die media. Hulle is verbond aan om owerhede in kennis te stel van beplande optogte of saamtrekke sodat dan nodige maatreëls getref kan word. En indien jy 'n situasie gaan kry waar daar miskien twee politieke op dieselfde dag ook beplande optogte of vergaderings gaan hou, moet hulle dan ook kommunikeer met ander politieke partye oor sulke gebeure. Baie belangrik is dat die kandidate en partye moet die gesag van die verkiesingskommissie erken en saam met die verkiesingskommissie strukture werk en hulle toelaat om hul pligte uit te voer. En dan natuurlik ook om saam met die polisie in hul ondersoeke na verkiesingsmisdaad saam te werk. So ja, dis 'n groot verantwoordelikheid en baie belangrik is as dit kom by die uitslag van die verkiesing. Hulle moet dit of aanvaar of indien hulle dit nie aanvaar nie, dan moet hulle dit betwis in 'n hof. So dit is basies die verpligtinge.
Nou, wat gebeur indien politieke partye en onafhanklike kandidate die gedragskode oortree?
Ja, indien hulle dit oortree, dan kan of enige iemand wat beswaar maak daarteen direk die
Granville, jy nog daar? Nee, like vir my Granville het ons verloor op daardie lyn. Ons net gou kyk of daar dalk 'n manier is om hom terug te kry. Want ons nog so 'n paar vragies hier oor, want al hierdie oortredings wat dalk kan plaasvind, jy kan jouself dalk skuldig maak aan. Die media moet weet wat om te doen. Kom ons kyk gou of ons hom sien. Granville, is jy daar? Granville?
Daar's hy.
Ja, is hy terug. Goed, kom ons kyk net gou weer nog na wat gebeur met mense as hulle daai gedragskode oortree.
Ja, indien die gedragskode oortree word, dan kan enige persoon skuldig bevind word aan kriminele oortreding en kan beboet word of tronkstraf tot op 10 jaar gevonnis word. Politieke partye wat skuldig gevind word, kan beboet word tot op R200 000. Hulle kan hulle verkiesingsdeposito prysgee en hulle kan ook verbied word om gekeer word om in 'n spesifieke area te werk. Stemme in 'n gebied kan gekanselleer word of hul partyregistrasie kan dan ook gekanselleer word. So die oortredings en dan die vonnisse wat daarmee gepaard gaan is baie ernstig.
Sê my, hoe moet politieke partye hulle ondersteuners opvoed oor hierdie gedragskode om verdraagsaam te wees teenoor ander partye en nie geweld aan te hits nie en so? Wie se verantwoordelikheid is dit?
Ja. Politieke partye moet hulle ondersteuners opvoed. Die verkiesingsgedragskode word ingestem deur alle partye en kandidate. En hulle moet dan ook hulle ondersteuners bewus maak daarvan. Hulle moet weet van die kode, hulle moet die doel van die kode bevorder en hulle het ook 'n verantwoordelikheid om dan as party kandidate en partye wat deelneem om kiesers op te voed en te ondersteun. Hulle moet ook die publiek in kennis stel, want ek weet basies ons gaan nou môre gaan ons nou politieke partye kry. Hulle gaan nou teken, hulle gaan nou baie beloftes en so voort maak, maar aan die einde van die dag as ons hier kom op die plaaslike gebied, dan vind ons uit dat daai ondersteuners nie ingelig is daaroor nie. So hulle het natuurlik ook dan 'n doel spesifieke doel om hul almal op te lei wat hulle party verteenwoordig.
Baie dankie, dit was Granville Abrams van die Onafhanklike Verkiesingskommissie. Droë krane in Gauteng en elders is die rede hoekom president Cyril Ramaphosa 'n nasionale watertaakspan onder leiding van die adjunkpresident Paul Mashatile saamgestel het. Verouderde infrastruktuur en swak onderhoud is die onderliggende probleme in die meeste munisipaliteite en ons praat nou hieroor met die bestuurder vir omgewingsake by AfriForum, Lambert de Klerk. Goeiemôre Lambert.
Goeiemôre Susan en welkom aan al die luisteraars.
So die probleem blyk verouderde infrastruktuur en swak onderhoud te wees. Dink jy 'n taakspan kan die swakhede vinnig regryk?
Jong, basis Susan, op hierdie stadium sal ek sê dat enige hulp gaan heel moontlik verwelkom word. Die groot uitdaging wat jy mee sit is wat se uitvoermagte en finansiële ondersteuning hierdie byvoorbeeld taakspan gaan hê. En die ander groot vraag wat 'n mens moet vra is wat doen die departement van water en sanitasie en samewerkende regering dan, want dit is juis hulle plig volgens al hulle wetgewing wat hulle eintlik voorgestig word.
Wie anders behoort, want hierdie minister van water en sanitasie as ook samewerkende regering sal op die taakspan dien, wie anders behoort deel te wees van die taakspan?
Jong, ons is van mening dat die departement van omgewingsake of bosbou, visserij en omgewingsake moet ook op hierdie taakspan sit vir die rede dat hulle is die, in Engels praat hulle van die custodian of die beskermer van die omgewing. En as 'n mens kyk na nie net die waterkwessie in Suid-Afrika nie, maar die rewild kwessie wat eintlik direk gebonde is aan die water, is dit noodsaaklik dat hulle ook hierop moet sit.
Goed, nog 'n taakspan. Moet daar nie eerder meer druk uitgeoefen word op die relevante departemente om seker te maak dat infrastruktuur in stand gehou word nie?
Ja, definitief. Dit is presies wat ek vroeger ook genoem het, is dink ek dit is een van die groot goed wat moet gebeur. As 'n mens net gaan kyk na byvoorbeeld skuld wat in die verskeie provinsies is wat aan waterrade geskuld word en dit is wat basies net balk, hulle praat van balk waterverskaffing doen, is dit omtrent 14 biljoen of 14 miljard rand. Jy weet, as 'n mens na al hierdie tipe goed kyk, dan raak dit dat 'n mens moet sê, maar daar moet 'n groter aanspraak gemaak word op die verantwoordelikhede van munisipaliteite en pligte wat hulle moet nakom. En dat daar streng nagevolge vir hulle is. Mense wil, ek dink op grondvlak is dit tyd dat mense wil sien waar munisipale amptenare tronk toegestuur word vir hulle nalatigheid, want hulle speel tegnies met mense se lewens as hulle hierdie water so hanteer.
AfriForum het verlede jaar by die VN hulp gevra oor die skending van Suid-Afrikaners se reg op toegang tot water en sanitasie. Wat het intussen gebeur? Wat kan die VN doen om te help?
Ja, basis so die ons wag nog vir terugvoer vanaf die Verenigde Nasies spesifiek oor hierdie kwessie, maar basis het hulle die mandaat om eerstens Raad vir die Menseregte om 'n verslag te doen en advies te lewer oor kwessies wat die bevordering en beskerming van 'n mensereg op die toegang tot water beïnvloed. So hulle het daai spesifieke doel. Die volgende ding wat hulle ook kan doen is hulle kan klagtes, as hulle dit gekry het, kan hulle dit verder ondersoek. Hulle kan ook besoeke aflê in die spesifieke land en dan formele verklaringe vanaf die regering eis. En dit dan ook op 'n internasionale vlak kan dit basies kan hulle druk toepas op 'n land soos byvoorbeeld Suid-Afrika en sy regering om beter menseregte bedoelende wat betrekking het tot waterverskaffing ensovoorts doen.
Suid-Afrika is 'n waterskaars land oor die algemeen en ons gaan nog ander probleme kry soos klimaatsverandering wat ook ons toegang tot water gaan beperk. Dink jy dit kan behoorlik bestuur word?
Jong, op hierdie stadium, so dan klink asof ek nou 'n baie negatiewe persoon is, maar die groot uitdaging wat 'n mens mee sit, is dat ons verloor omtrent tussen die norm is omtrent dat jy tussen 15 en 30% waterverliese moet hê reg oor die wêreld, is dit min of meer die norm. Nou in Suid-Afrika is dit 53% min of meer wat van munisipaliteite wat meer as dit is. Wat beteken dat ons verloor eintlik baie meer water en ons het genoeg water. Ek weet mense praat altyd Suid-Afrika is 'n waterskaars land. En dit is juist net die rede dat ons kan nie ietsie bekostig soos 'n meer as 30% waterverlies in. Verstaan, dit is waar die groot uitdaging sit.
Net so laastens, wat rol speel beerdkrag en die invloed van besoedeling op water?
Jong, dit is 'n massiewe probleem. Die grootste uitdaging wat 'n mens mee sit is byvoorbeeld met, as ons gaan kyk na drinkwater, as die pomp of as die krag afgaan van 'n substasie, gewoonlik is die regulering daarvan dat daar moet altyd 'n generator op basis op bystand wees om byvoorbeeld seker te maak dat water gepomp word, maar in baie van die gevalle word hierdie goed gesteel of gevandaliseer en dit maak dan dat wanneer beerdkrag gebeur en jou reservoirs wat hoogliggend is, dan basies moet water toe gepomp word, maak dat daai reservoir eintlik nie pomp nie en dan beteken dit dat die mense gebruik water, maar hy word nie aangevul met die nodige kapasiteit nie. Met riool is dit 'n baie groter probleem. Daar is nie, dink ek, 'n rivier in Suid-Afrika wat nie besoedel word deur riool in Suid-Afrika nie. En dit maak dit 'n massiewe uitdaging wanneer 'n mens kyk soos met beerdkrag, want dan gebeur dit dat baie van hierdie pompe sou trip met riool aanlegte en omdat dit nie so noodsaaklikheid is soos wat mense dadelik gaan kla oor as hulle byvoorbeeld nie water in hulle kraan het nie, sit jy met die uitdaging dat hierdie riool basies vrylik onbehandeld in riviere inloop in Suid-Afrika wat tans die geval is.
Baie dankie, dit was Lambert de Klerk, hy is bestuurder van omgewingsake by AfriForum. Die nasionale vergadering het die wysigingswetsontwerp op pensioenfonde aanvaar wat 'n tweepotstelsel vir aftreegeld moontlik maak. Die wet gaan nou na die Nasionale Raad van Provinsies vir goedkeuring gestuur word. Die nasionale tesourier wil die wetgewing wat dit moontlik maak om 'n derde van jou pensioen te onttrek voor aftrede teen 1 September implementeer. En ons praat nou met die hoof van adviesdienste by Everest Wealth, Rian Grobler. Goeiemôre Rian.
Goeiemôre Susan, goeiemôre aan die luisteraars.
So, hoe voldoen die wysigings aan die aanvanklike rede hoekom 'n pensioenfonds gestig is?
Kyk, ek dink is baie kontrasterend as ons gaan kyk, en my opinie is pensioenfonds is gestig om te spaar vir aftrede. En nou wil hulle wel dit moontlik maak dat jy aan jou pensioenfonds geld mag raak voor aftrede, wat in my opinie, as dit verkeerd bestuur word, net weer 'n groter las moontlik op die staat kan sit vir mense wat nie genoeg gespaar het vir aftrede nie.
En verduidelik hierdie tweepotstelsel, hoeveel geld kan en wanneer onttrek word?
OK, so die tweepotstelsel is vir 1 September. Ek dink ons 'n groot gedeelte en 'n mispersepsie dat jy wel een volle 1/3 kan kry. So voor 1 September is jou geld veilig. Ek sê nie veilig nie, maar jy mag nie aan dit raak nie. Daar's net 'n limiet van 10% tot 'n maksimum van 30,000 van alles wat jy voor 1 September bymekaar gemaak het wat in 'n, ons noem dit in 'n spaarpot gesit word wat jy mag neem. En dan van 1 September af elke premie wat jy maandeliks betaal, gaan 1/3 in die spaarpot in, 2/3 in die aftreepot in. En dan mag jy net een keer 'n jaar 'n kapitaalonttrekking uit jou spaarpot uitmaak. En die minimum bedrag wat jy mag onttrek is R2000, maar jy mag dit net een keer in 'n belastingjaar doen en dan daai onttrekking gaan by jou marginale belasting gevoeg word in die einde van die jaar.
Wie sal die grootste voordeel uit hierdie verandering kry?
Ja, die grootste voordeel jy het is ook tweeledig. Die persone wat regtig kapitaal nodig het, sal 'n voordeel daai kry. Maar die grootste voordeel trekker hier uit gaan die staat wees. Omrede, berekeninge was gedoen om te sê, weet wat, as elke persoon wat mag sy geld onttrek en 'n X-persentasie, kan hulle oor die 5 biljoen rand bymekaar maak binne die eerste jaar. So op die einde van die dag gaan ons kyk, is die staat gaan die grootste voordeel jy kry, sou dit ten volle geïmplementeer word.
So wat is die korttermyngevolge van hierdie wysiging?
Die korttermyngevolge is die mense wat dit nodigste het, wat kapitaal in die hande moet kry om skoolfonds te betaal of net aan die lewe te bly. Hulle gaan daardie kapitaal kan gebruik. So dit haal die las van hulle baie af. So dit is maar die korttermyngevolge hiervan. En dan ja, die groot gedeelte is die korttermyn, die staat gaan maar weer eens die grootste skepper hiervan wees.
En langtermyn?
Ja, langtermyngevolge, ek gaan gou 'n bietjie net 'n sommetjie gaan doen. As jy gaan sê, weet jy, kom ons sê jy vat nie jou 30,000 in jou eerste jaar wat jy dit mag doen nie en jy bou hom op, kom ons sê vir 4 of 5 of 6 jaar en daar lê R100,000 wat jy eenmalig uithaal. En jy het nog na dit 15 jaar tot aftrede, maak jy moontlik 'n R300,000 se gaping in jou aftreeplan. So die langtermyngevolge, as jy elke liewe jaar daai 1/3 gaan neem, dan gaan jy op die einde van die dag te min hê om af te tree, want die groot probleem kom in is nou vat jy en gaan jy noodwendig meer kan bysit die jaar daarna. As jy die jaar 30,000 uithaal, gaan jy volgende jaar addisionele 30 of 40,000 kan bysit om daai 30,000 gaping te kan maak. En ek glo nie dit is altyd moontlik vir al die mense daar buite nie.
So ek het met ander woorde as hierdie wetgewing in werking tree, nie 'n keuse of ek daaraan wil deelneem of nie.
Ja, so het, kyk, dit gaan op almal toegepas word, soos ons tans die voorlopige konsep verstaan, maar dit bly jou keuse as individu of jy wel aan daai 1/3 spaarpot wil raak. As jy dit nie wil raak nie, gaan hy daar bly, gaan groei soos wat jou fonds onderliggende fondse groei. So die voordeel is dan ook nou maar, dit sal daar bly. So as jy dissiplineerd genoeg is om nie aan daai fondse te raak, of jy is in die bevoorregte posisie om nie kapitaal uit te haal nie, sal my voorstel altyd wees, moet dit nie doen nie, want op die lang termyn gaan jy ongelukkig jouself in die voet skiet.
Wat is jou raad aan mense wat dan wel besluit om dit te doen?
Ja, wees baie versigtig, gaan kyk hoekom het jy daai kapitaal nodig, as dit om in die lewe te bly, weet jy wat, ek verstaan dit, ons sien dit elke liewe dag in ons beroep, om met mense te werk wat dit brood nodig het, maar asseblief, moenie die geld gaan uithaal om sê, weet jy wat, ek wil nou hierdie nuwe rekenaar hê, of ek wil nou die vakansie gaan doen, al die tipe dinge nie, want op die einde van die dag is dit lang termijn, jy sien dit dalk nou nie, maar vir 'n persoon wat oor 15, 20, 25 jaar eers aftree, gaan jy die lang termijn effect daarvan sien, wat nie goed gaan wees nie, en dan gaan jy op aftrede sit en sê, wat moet ek doen, hoe kan ek gehelp word, ek het te min vir aftrede, ek verstaan nie wat ek kan nie aftree nie.
Baie dankie, dit was Rian Grobler, hy is die hoof van adviesdienste by Everest Wealth met daardie waarskuwing. Hey, ons gesels oor pensioenfondse en daardie nuwe voorgestelde wetgewing wat gaan maak dat jy dalk van jou geld kan trek. So 'n bietjie vroeër gesels met iemand wat gewaarskien gesê het, wees baie versigtig as jy dit doen. Jy moet die dissipline kan hê om dit terug te betaal as jy dit wel gebruik het, anders het jy tot 'n R300,000 tekort op jou pensioen aan die einde van die dag. Dan vra lyk my Saskia, ouma Saskia vra, waar is meneer Udo Karelse? Ek mis sy mooi stem vandag. Lyk hy word maak gereed vir 'n verkiesingsdebat. So hy moes net bietjie dan like sy hare gaan sny en miskien sy klere stryk en soek dinge. Maar hy sal weer terug wees binnekort en dan moet jy ingeskakel ook bly as daar die verkiesing debat te doen. Onthou ons vorige uitsendings van al ons nuus en aksietydsprogramme is as 'n potgooi op RSC se webtuiste beskikbaar. Ons groet namens ons uitvoerende regisseur Nicoline Lou, die redakteur vanoggend Jan Estreisen en die produksieregisseur is Dantrin Godfrey. My naam is Susan Paxson en ek is later terug op Spectrum. Tot dan geniet die dag in die geselskap van RSG.